Republica Moldova, care să găsiți și asta la diferite discursuri și declarații. Deci toate astea afirmații că noi să construim aici o egalitate, tot nu este corect. Și cred că trebuie dispus totuși că distonarea, interpretarea greșită, care i-aș spunea că se face cu rău, să trebuie atunci să ne rezervăm și noi dreptul să răspundem la aceasta.
Se pare totuși că OSCE-ul a devenit ținta unor comentarii și presupuneri tocmai pentru că s-a împotmolit procesul de negocieri și toată lumea este nerăbdătoare să scoată din impas negocierile. Fiecare sigur că este liber să-și dea cu părerea, iar dumneavoastră trebuie să veniți cu soluții, probabil.
Noi trebuie să venim cu propunere pentru o soluție, dar noi nu putem să impunem o soluție și asta nici nu este scopul. Documentul mediatorului elaborat în 2003 și propus în 2004, sigur, nu mai putem să folosim așa întregime, fiindcă ideea de federalizare a fost respinsă în 2004, dar mai sunt acolo câteva propunere în privința ce fel de putere, competență să fie regiune transnistrană care să fie la centru și mai departe, deci cu elementul acesta putem să lucrăm mai departe și asta sunt propunere pentru un proces de negociere care se va concentra asupra
statul.
Da, este valabil, documentul acesta a fost și acceptat la partea Republicii Moldova, dar asta este elementul din această propunere. Mediatorilor sunt baze la care noi lucrăm și care noi propunem și în care măsură asta a fi acceptat din Guvernul Republicii Moldova de la Parlamentul în un posibil statut pentru regiunea transnistreană este o altă întrebare. Deci noi nu putem să impunem să vinem cu soluții, dar noi putem să vinem cu propunere și să adunăm lumea la masă de negocieri.
Lucru care s-a și întâmplat, probabil, pentru că în alocuțiunea pe care a rostit-o astăzi președintele Vladimir Voronin în fața parlamentarilor, dumnealui a anunțat că negociatorii de la Chișinău revin la masa de tratative, dar să discute numai despre demilitarizare și democratizare sau eventual în ordine inversă. Credeți că putem vorbi deja despre ieșirea din impas?
În care măsură noi putem să venim din impas, întâi trebuie să vedem și probabil după pauza de vară. Trebuie să vedem dacă mai putem să facem ceva în august. E foarte clar că acum, după ce Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi o lege, documentul acesta, sigur, să fie reacție și din partea Tiraspol și să fie și comentariile proiecte din partea alți participanți, Uniunea Europeană, Statele Unite, OSCE, Rusia, Ucraina, care sunt în acest proces de reglementare deja implicată. Trebuie să luăm această lege ca bază pentru consultare și să vedem cum putem să mergem mai departe.
Klaus Noecker, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Și astăzi, Vladimir Socor se oprește în analiza sa săptămânală la ultimele evoluții în chestiunea transnistreană. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu îl reprezintă neapărat pe cel al postului nostru de radio.
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi legea despre principiile de bază ale rezolvării problemei transnistrene. Acesta este obiectul legii, dar sensul ei este și mai larg și mai profund. De fapt, el asigură menținerea Republicii Moldova ca stat suveran, asigură perspectivele democratice și europene ale acestui stat și deschide posibilitatea pentru reîntregirea țării cu o Transnistrie demilitarizată și democratizată în viitorul nu prea îndepărtat. Președintele Vladimir Voronin, pledând pentru adoptarea legii, a exprimat sentimentul Parlamentului și al țării, afirmând că adoptarea legii este un eveniment istoric. Într-adevăr, Republica Moldova a ieșit astăzi din capcana în care se pomenise din 1992 încoace și din care încercase zadarnic să scape în toți acești ani. Astăzi, Republica Moldova s-a eliberat în sfârșit din capcană, folosind legea și mecanismul democrației parlamentare. Capcana la care m-am referit este acel sistem al reglementării care ni se propunea, ba chiar ni se impunea uneori sub presiune pentru reglementarea problemei transnistrene. În realitate, se propunea pur și simplu demontarea statului Republica Moldova. Chișinăul ar fi urmat să împartă puterea cu cetățenii Federației Ruse instalați prin forță la Tiraspol. În loc de democratizarea Republicii Moldova, apărea perspectiva tiraspolizării Chișinăului. În loc loc de reformare a instituțiilor sub auspiciile Europei, țara ar fi fost federalizată sub supravegherea Rusiei, a Ucrainei și a unei OSCE lipsite de independență. În loc de securitate națională și militară, Moldova ar fi devenit terenul pentru staționarea unor trupe predominant rusești. Anume aceasta a fost viziunea propunerilor de până astăzi, inclusiv propunerea lui Primakov din 1997, lunga seria documentelor federalizării, inclusiv documentul de la Sofia, 2004, citat de UNES de misiunea OSCE, viziunea planului COSAC, cea a recentei rezoluții Kiliunen, chiar a unor părți din planul recent Poroshenko-Iușcenko. Toate aceste planuri aveau următoarea caracteristică în comun. Ele foloseau problema Transnistriei cu scopul de a introduce propria lor dominație politică și militară în Republica Moldova. Dominația Rusiei în proporție covârșitoare, a Ucrainei în oarecare măsură și un rol simbolic pentru OSCE. Iată de ce președintele Voronin a exprimat odată în plus o opinie generalizată printre analiștii din Chișinău, afirmând că Republica Moldova nu va mai fi niciodată obiectul unor jocuri geopolitice străine. Chișinăul, deopotrivă cel oficial și neoficial, au conștientizat necesitatea urgentă a acestei legi în momentul în care Republica Moldova a fost brusc lovită din câteva direcții. Campania rusească de propagandă antimoldovenească, rezoluția Kiliunen, planuri de măsuri de securitate militară înaintate în numele Rusiei, Ucrainei și OSCE, propunerea Kievului de a introduce și el trupe pacificatoare în Transnistria și, în sfârșit, declarația președintelui în exercițiu al OSCE, Dimitri Rupel, care a reînviat planul COSAC la conferința de presă de la Moscova. Rupel era flancat de ministrul de externe rus Lavrov, a fost amplu citat de mass media rusă, iar declarația lui nu a fost dezmințită de nimeni. Această serie de evenimente recente a demonstrat că Republica Moldova are urgentă nevoie de un instrument de protecție juridică. Mecanismul democrației parlamentare a funcționat cu succes în acest scop. Legea adoptată astăzi consfințește și concepția celor 3D, democratizare, decriminalizare, demilitarizare a Transnistriei, concepție care își are originea în rândurile societății civile din Republica Moldova. Votarea legii reprezintă, deci, un consens pe acest plan între partidele politice și societatea civilă în ansamblul ei. Legea adoptată astăzi va da posibilitatea Republicii Moldova și partenerilor ei occidentali să înceapă efortul politic, diplomatic și economic în vederea demilitarizării și democratizării Transnistriei. Este un început de drum. El s-ar fi cuvenit făcut cu ani în urmă, dar a fost făcut astăzi și este un moment istoric. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, este de părere că a venit vremea să se pună capăt divergențelor dintre Moldova și Rusia. Nu înțeleg de ce, din cauza unei singure chestiuni, problema transnistreană, s-a creat această situație încordată între Chișinău și Moscova, a declarat Marian Lupu într-un interviu publicat de ziarul Nezavisimaia Moldova. Lupu admite că cineva, nu se spune cine, și-ar fi pus scopul să deterioreze relațiile moldoruse. Dar la un moment dat, spune președintele Parlamentului de la Chișinău, la un moment dat trebuie să poți întoarce foaia și să începi totul de la capăt. Am realizat deja ce s-a întâmplat și a venit vremea să punem punct etapei reci din relațiile noastre, a declarat Marian Lupu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 39 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat legea cu privire la acordarea unei autonomii largi regiunii transnistrene și președintele Voronin a exprimat disponibilitatea de a negocia cu actuala administrație de la Tiraspol numai problemele democratizării și demilitarizării. Și tot Parlamentul a aprobat și cele 10 condiții puse de opoziție Partidului Comuniștilor pentru Reforma Democratică a Republicii Moldova.
Pe plan internațional, poliția londoneză face apel la calm după ce o persoană a fost împușcată la metro într-o acțiune a poliției în legătură cu atentate teroriste de ieri. Potrivit unei relatări a agenției Associated Press de acum câteva minute, în cadrul operațiunilor antiteroriste, poliția britanică a arestat o persoană la gara din Birmingham.
Poliția londoneză a dat astăzi publicității 4 fotografii ale unor persoane a fi suspectate că ar avea legături cu atentatele teroriste de ieri din capitala Marii Britanii, atacuri eșuate și care nu au făcut victime. Cum ați auzit în buletinul de știri, acțiunea de astăzi a poliției s-a soldat cu împușcarea unei persoane care a refuzat să se supună ordinelor și în legătură cu atacurile teroriste de ieri. Asupra guvernului britanic se fac presiuni dacă această situație tensionată și această nouă realitate londoneză nu se datorează cumva politicii externe a cabinetului Blair, adică participării la Coaliția Internațională din Irak. Alexandru Amsa de vorbă despre ultimele evoluții de la Londra cu o tânără britanică provenind din Bangladesh. De religie musulmană, Raina, absolventă a Universității din Londra și care lucrează la Cambridge. Și prima întrebare a fost cum se simte în aceste zile în Marea Britanie.
I'm sure people are more concerned about their safety, and I think as Muslims, I think we're concerned.
Cred că oamenii sunt acum mai îngrijorați de securitatea lor, iar nouă, musulmanilor, ne este teamă ca ceilalți să nu înceapă să gândească în defavoarea noastră. Adică noi vrem să ne păstrăm prietenii și vecinii și ei să ne privească la fel ca înainte, adică cu o săptămână înainte de atacuri. Și cred că împărtășesc un sentiment pe care îl împărtășesc mulți acum, un sentiment național, că nu trebuie să ne schimbăm stilul de viață, planurile de viitor, pentru că o astfel de atitudine ar da dreptate teroriștilor și nimeni nu trebuie să permită asta.
And that nobody should allow that to happen.
Am întrebat-o pe tânăra Raina dacă îi numește pe cei care au provocat atacurile de la Londra teroriști.
Yes, I am. Because I mean what they did was to.
Da, așa îi numesc, pentru că ceea ce au făcut să atace oameni care mergeau la lucru sau la școală, nu cred că există nicio justificare pentru așa ceva. Și nu îmi pot imagina că vreun Dumnezeu, oricare, inclusiv Dumnezeul în care credem noi musulmanii, ar putea justifica așa ceva.
Am întrebat-o pe tânăra mea interlocutoare, absolventă de la Queen Mary College din Londra, dacă războiul din Irak ar putea fi explicația unor acte teroriste, așa ca cel de la Londra.
Well, I think that they would try and justify themselves by saying that they are against the foreign policy of Britain.
Ei bine, cred că asta ar putea fi o scuză, o încercare de a justifica actele, spunând că sunt împotriva politicii externe britanice. Dar eu cred, ca o persoană relativ moderată, că dacă nu-ți place politica externă a unui premier, n-ai decât să votezi pentru un alt partid la alegerile generale. Nu pot să cred că aruncarea unor trenuri în aer este acceptabilă, dar poate că există și niște motive mai profunde, că există niște oameni care se simt marginalizați, fără șanse, care simt că nu fac parte din această societate, poate, și cred că există elemente în această țară și în comunitatea musulmană care ar putea să profite de oameni tineri și să îi inducă în eroare și să îi convingă să devină teroriști, ceea ce oamenii normali nu ar accepta.
Normal people would just say no.
Am întrebat-o pe Raina dacă se simte britanică.
Yes, I think I do feel.
Da, cred că mă simt britanică, dar mă simt și musulmană în același timp, dar câteodată simt că este un conflict între a fi britanic și musulman, sau cel puțin unii oameni cred că există un astfel de conflict între a fi britanic și musulman.
Am întrebat-o pe tânăra absolventă a Universității Londoneze, în final, ce mesaj ar transmite musulmanilor ca ea din Marea Britanie dacă ar fi premierul Tony Blair.
Ei bine, aș spune oamenilor să rămână calmi și aș căuta să mă asigur că și guvernul rămâne calm. Cred că ar fi periculos dacă guvernul ar acționa pripit sau prostește, adică dacă ar restrânge niște libertăți ale britanicilor sau să îi facă pe musulmanii britanici să se simtă că sunt niște victime. Dacă aș fi premier, aș vrea să mă asigur că viața merge mai departe în mod normal și aș încuraja pe musulmanii britanici să-și vadă de viață, să continue să se integreze în societate, să meargă la școală, la universități, să devină profesori, doctori, avocați și să creeze o identitate care este și britanică și musulmană. Și dacă aș fi premier, aș încuraja poate comunitatea musulmană să se uite la ea însăși și să caute să înțeleagă de ce tinerii se simt atât de mânioși încât să arunce în aer trenuri și autobuze și aș căuta să opresc acest lucru.
Mi-a declarat Raina, o tânără musulmană din Marea Britanie care și-a făcut studiile la Londra, fiind absolventă a colegiului Queen Mary.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condraschi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Agricultura țărilor membre în Uniunea Europeană a fost subvenționată vreme de decenii. În multe cazuri, producerea unei recolte putea costa mai mult decât prețul ei de vânzare. dar subvenționarea agriculturii era considerată ca absolut necesară, guvernele Uniunii dorind să dispună în permanență de o autosuficiență alimentară. S-a ajuns la situații care în alte părți ale lumii ar putea părea absurde. Mulți agricultori au primit ani de-a rândul subsidii importante pentru a nu mai lucra anumite parcele de pământ. Bugetul european al agriculturii este anual de circa jumătate din bugetul total de 100 de miliarde de euro al Uniunii. După cum s-a remarcat, contribuabilul european plătește de două ori pentru asta, odată plătind un preț foarte ridicat pe produsele agricole cu amănuntul și a doua oară subvenționând producția și stocarea munților de grâne și a lacurilor de ulei, a căror păstrare în condiții ultramoderne costă o avere și care sunt apoi dăruite Rusiei sau altor țări nevoiașe. Așa încât, începând din anii 80, s-a introdus o nouă reformă drastică a agriculturii. A fost inventat un sistem de cote și noi restricții, iar în loc să le cumpere automat producția producătorilor agricoli, Comisia Europeană de la Bruxelles a început să le acorde acestora un sistem indirect de compensații financiare pentru a acoperi pierderile virtuale. Însă aceste compensații financiare pot fi obținute numai printr-un foarte complicat sistem de demersuri administrative. Asta i-a transformat pe agricultorii europeni într-un soi de funcționari arțăgoși care au învățat toate chichițele juridice și care se tem să-și piardă situația protejată. Și, odată cu intrarea în Uniune a maselor de țărani din țările est-europene, agricultorii occidentali au înțeles că își vor pierde mare parte din privilegii. În Est, în Ungaria, Cehia sau Polonia, principala problemă e pusă acum de supraviețuirea sutelor de mii de mărunte proprietăți agricole nerentabile. Pentru a da un exemplu, în Ungaria, micii producători agricoli primesc subsidii de la stat, pe de o parte pentru că proprietățile lor sunt prea mărunte pentru a supraviețui și pe de altă parte pentru că altfel, odată intrată Ungaria în Europa, produsele maghiare nu ar putea concura altfel cu cele ale Europei Occidentale, care sunt, la rândul lor, masiv subsidiate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău încearcă să schimbe modalitatea de subvenționare a agriculturii și a solicitat de la ambasadele moldovene informații privind experiența țărilor membre ale Uniunii Europene, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Anatol Gorodenko.
Aș solicita ajutorul referitor la unele informații ce privesc impozitarea sectorului agrar în țările europene, precum și subvenționarea directă pe care o oferă statul acestor țări agricultorilor. Dat fiindcă și noi examinăm posibilitatea modificării criteriilor de acumulare a fondurilor de subvenționare și de distribuire a acestor subvenții.
Practic, în fiecare an, guvernul s-a simțit obligat să intervină pentru a despăgubi țăranii care își pierdeau recolta din cauza secetei, inundațiilor sau altor calamități naturale prin a le achita, de exemplu, parțial costul motorinei. În acest an, guvernul urma să returneze fermierilor câte 10 litri de motorină pentru fiecare hectar de teren arat, însă a renunțat la această idee în favoarea plăților directe, câte 80 de lei pentru un hectar. În prezent, fondul de subvenționare a agriculturii constituie 60 de milioane de lei, care sunt cheltuiți în următoarele scopuri, potrivit lui Igor Vatamaniuc, vicepreședintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Uniagro Protect.
Pentru rambursarea creditelor, dobânzii la creditele luate de către producătorii agricoli, subvenționarea stațiunilor de mașini și tractoare, pentru subvenționarea plantațiilor noi de livezi, adesemenea fondul din vânzările de timbre pentru producție alcoolică. Departamentul Agroindustrial Moldova Vin finanțează câte 25.000 de lei la hectar pentru plantațiile noi de vii, mai mari de 5 hectare.
Din anul viitor, guvernul intenționează să introducă taxa pe valoare adăugată pentru produsele agricole în valoare de 20%, în prezent aceasta fiind de 5%. Noua taxă este motivată de Ministerul Finanțelor prin necesitatea unificării sistemului fiscal și adaptării acestuia la cerințele Organizației Mondiale a Comerțului. În plus, impozitele colectate, estimate la 120 de milioane de lei, vor fi destinate susținerii producătorilor agricoli. Igor Vatamaniuc consideră însă că, pentru început, guvernul trebuie să revină la practica rambursării accizelor pentru motorină. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Revenim la votul din Parlament dat astăzi pentru un set de legi solicitate de opoziție în luna aprilie și care ar garanta evoluțiile democratice ale țării. În primul rând este vorba despre un set de modificări legislative pentru reforma justiției, relatează Valeriu Cațăr.
Conform noilor prevederi, Parlamentul și președintele Republicii Moldova nu vor putea respinge candidatura unui judecător propusă de Consiliul Superior al Magistraturii, decât în cazul existenței unor probe temeinice de incompatibilitate. Procedura de numire a acestora în funcție de către legislativ sau, după caz, șeful statului, transformându-se astfel într-o simplă formalitate. Aceste prevederi au provocat nemulțumirea mai multor comuniști, printre care Victor Stepaniuc și Vadim Mișin, potrivit cărora magistrații s-ar plasa în acest fel mai presus decât președinția și parlamentul. Cei câțiva rebeli din tabăra comuniștilor au fost însă apostrofați chiar de liderul fracțiunii majoritare, Eugenia Ostapciuc.
Să rămânem la decizia fracțiunii, să adoptăm legile.
Apelul la disciplina de partid și-a avut efectul, comuniștii acceptând modificările propuse, cu excepția a doar 3 sau 4 deputați, care n-au votat împotrivă, dar nici n-au ridicat mâinile pentru. La fel s-a întâmplat și în cazul amendamentelor la codul electoral, care a suferit astăzi cele mai multe modificări în conținutul său. Printre altele, parlamentarii au schimbat de comun acord modul de constituire a Comisiei Electorale Centrale. Astfel, din cei 9 membri ai CEC-ului, unul va fi numit de acum înainte de șeful statului, încă unul de guvern, iar ceilalți 7 de parlament, dintre care 5 de partidele din opoziție. Totodată, membrii comisiei nu vor putea fi membrii ai vreunui partid sau organizație politică. Disponibilitatea comuniștilor a fost salutată de la tribuna Parlamentului de președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Eu mă bucur că s-a găsit un compromis care creează și un precedent în Republica Moldova, fiindcă este vorba de formarea Comisiei Electorale Centrale, ca membrii comisiei să fie nominalizați în majoritatea lor de către opoziție.
Deputații au mai obligat autoritățile publice locale să verifice anual listele electorale, au adoptat un set de măsuri menite să asigure protecția buletinelor de vot și reflectarea echitabilă a concurenților electorali în timpul campaniei în mass media și au diminuat de asemenea pragul electoral. De la 6 la 4% pentru partide, blocurile urmând să-și asigure pentru a intra în Parlament un scor de cel puțin 8%, indiferent dacă sunt formate din 2 sau mai multe partide. Tot astăzi, Parlamentul a adoptat un șir de modificări la legea privind statutul Serviciului de Informații și Securitate și codul de procedură penală, prin care au lipsit SIS-ul de dreptul de a efectua anchete penale și de dreptul de a avea instituții proprii de detenție preventivă. Deputații au instituit de asemenea o subcomisie parlamentară specială, care urmează să asigure controlul parlamentar al activității serviciului. Solicitat după încheierea ședinței să comenteze modificările adoptate astăzi, președintele Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebian, ne-a declarat:
este un pas foarte serios înainte pe calea democratizării de legislației Republicii Moldova și racordării ei la ceea ce înseamnă sistem european. Este și un semn că în pofida tuturor temerilor exprimate de altfel și de noi cei din opoziție, președintele Voronin a reușit să convingă fracțiunea majoritară să accepte aceste legi. A fost vizibil și evident că nu toți erau de acord cu amendamentele și cu proiectele respective.
La rândul său, liderul deputaților creștin-democrați Vlad Cubreacov ne-a spus:
putem constata cu deplină satisfacție că aceste legi modificate astăzi reprezintă o adevărată reformă în ceea ce privește structuri fundamentale ale statului. Putem susține în acest moment că Republica Moldova deja se apropie de timpul scoaterii țării noastre de sub monitorizarea forului de la Strasbourg. Este cu atât mai îmbucurător că am întrunit consensul la vot. Și acesta este un precedent extraordinar pentru activitatea legislativului nostru pe viitor.
Solicitați de Europa Liberă, mai mulți deputați comuniști au refuzat categoric să facă orice fel de comentarii pe marginea amendamentelor adoptate astăzi în pachet și nu fără concursul lor de Parlamentul Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Săptămâna românească a fost una foarte dificilă, după cum ne spune Neculai Constantin Munteanu.
Între inundații grele, mai ales în Moldova, și neînțelegerile și câlceava politicienilor, mai ales a celor aflați la putere, românii au avut o săptămână să n-o dorești nici dușmanilor. La potopul de apă venită din cer, case luate de râurile ieșite din albi și mii de oameni necăjiți, s-a adăugat posibila demisia guvernului, urmată la fel de posibile alegeri anticipate. De vreo 10 zile, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu ba demisionează, ba nu mai demisionează. Luni, ziarele anunțau că inundațiile se întorc. Și cum o nenorocire nu era de ajuns, Cotidianul informa că, cităm, președintele Băsescu pregătește o mișcare politică surprinzătoare, referendum simultan cu anticipatele, lovitură dublă, salvarea legilor justiției și ajutor pentru alianță în campanie. Deci, demisie. În schimb, într-o conferință de presă de la Bruxelles, premierul Tăriceanu a spus că demisia nu a fost discutată și nici nu va fi anunțată la Bruxelles, fiind o chestiune de politică internă. E adevărat, comisarul european Olli Rehn a reiterat cerințele Uniunii Europene față de România, și anume reforma justiției și lupta contra corupției. Din această declarație, un analist politic a tras concluzia că Uniunea Europeană încurajează decizia premierului de a demisiona, iar altul, din potrivă, că Uniunea e foarte îngrijorată. Oricât de îngrijorată ar fi fost Uniunea, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a confirmat tot la Bruxelles că premierul Călin Popescu-Tăriceanu va demisiona, zice ziarul Averea. Nu mai înțelegeți nimic? Nu vă îngrijorați, nici românii din țară n-au înțeles. Dacă a înnebunit clima, cum zice ziarul Cotidiano, de ce ar face excepție politicienii? În mod firesc, marți, mass media a anunțat că premierul, aflat în Moldova, la Comunești, a confirmat că decizia de a nu mai demisiona din cauza inundațiilor, dar nu a exclus posibilitatea revenirii la ideea anticipaților, urmând să-și asume răspunderea în Parlament. Zis și făcut, miercuri, primul ministru Tăriceanu a făcut în fața camerelor reunite o declarație politică generală privind reconstrucția României după inundații, integrarea în Uniunea Europeană și reforma justiției, iar guvernul își asumă răspunderea. A doua zi, presa s-a cam enervat pentru tot jocul acesta de a uite demisia, nu-i demisia. Însă, premierul a dat încă o declarație voinicească, cităm, nu e momentul abandonului, un conducător curajos nu și abandonează poporul la greu, am ales soluția care moral și patriotic trebuie aleasă în acest moment. Poporul, care tot n-a înțeles mare lucru și ocupat fiind să rupte cu urmările grele ale inundațiilor, a aflat cel puțin că Popescu-Tăriceanu e un conducător curajos. Tot e ceva. Acum că premierul a anunțat irevocabil că nu mai demisionează, joi a fost o zi mai liniștită. Asta a dat răgaz presei să se ocupe de soarta inundațiilor, dar și de cauzele lor. România Liberă a aflat că în timpul guvernării Partidului Social Democrat, cel condus de Ion Iliescu și acum de Mircea Cioană și Adrian Năstase, partid aflat acum în opoziție, s-au tăiat peste 200.000 de hectare de pădure, iar specialiștii susțin că harta inundațiilor pe județe acoperă în mare harta defrișărilor și a despăduririlor. Tăierea masivă a pădurilor a dus la crearea viiturilor. Cum în Moldova s-au tăiat cele mai multe păduri, tot în Moldova s-au produs și inundațiile cele mai grave. Pe acest fond de relativă acalmie, doar dinspre Cotroceni s-a mai auzit un oftat adânc. Președintele Băsescu tot nu renunță la anticipate. Mai ales că, potrivit unui sondaj, 45% dintre români ar vota cu Alianța Dreptate și Adevăr, aflat acum la putere, în eventualitatea unor anticipate. Numai că pentru asta ar trebui să cadă sau să demisioneze guvernul. Până la această oră, nici n-a demisionat, nici n-a căzut. Iar 60% dintre români consideră anticipatele inoportune. Doar Traian Băsescu le mai vrea. Dumnezeu să-i mai înțeleagă pe politicieni. Iar noi s-auzim numai de bine. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița de mâine inserează un interviu cu Fiodor Negru, liderul fracțiunii comuniștilor din Consiliul Municipal. Interviul e intitulat N-aș dori să ne transformăm într-o mașină de votare. Iată și alte titluri din Capitala Stalița de mâine. Cititorii propun îmbunătățirea sistemului de alegere a funcționarilor publici. Vandalism în zori de zi, mai mulți copaci tăiați în sectorul botanică. Hotărârile judecătorești îndeplinite cu grave încălcări. Cum poți deveni milionar într-o noapte? Corespondentul ziarului Capitala Stalița a alungat din halele privaților din piața centrală. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Au rămas doar doi. Dacă și duminică ce vine, legile vor ieșua. De fapt, mi pare bine că cei ce deja s-au retras și au demonstrat incompetență până la înscăunarea în primărie și nu după. Avem o scrisoare deschisă a directorului general Voxtel către de directorul general Molcel. Tot mai mulți bani vin în Moldova de peste hotare. De pe o parte crește puterea de cumpărare și de consum a oamenilor. Pe de altă parte se micșorează volumul de producție. Oamenii preferând să cheltui banii veniți doar pentru propriile necesități.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetându-vă știrea cea mai importantă a serii. Parlamentul de la Chișinău a aprobat prevederile pentru acordarea unui statut special regiunii transnistrene și un important pachet de legi pentru reforma societății. Aici Radio Europa.